Καζέ.
С мен Клара Маринова. В този час на деня в ефира на Радио К2 започват анализи, коментари, прогнози на политици, държавници, общественици. Първият мой събеседник е Деница Караджова, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, госпожо Караджова.
Здравейте, госпожо Маринова.
До сега ние ви знаехме Деница Златева. Промяна в семейното положение.
Ами да. На 13-ти петък, на 13 септември петък, ще гражданско брак и все още свикам с новата си фамилия, трябва да призная.
Ама и ние журналистите трудно ще свикнем, защото много отдавна ви знаем като Златева, да нови върви много на щастие, на любов, на радости, честито от нас. Не се притеснихте на 13-ти да сключите граждански брак?
Не, аз не съм фаталист.
Браво.
Положителен човек съм.
Тогава може ли да се каже, че не сте фаталист в политиката?
Ми надявам се да не съм. Поне до сега нямам такива индикации.
Днешния ден, как ще го оцените? Провали се заседанието на Народното събрание, на което трябваше да започне дебата по внесения вод на недоверие. Вод на недоверие, внесен от ГЕРБ, първи вод на недоверие за министър-председателя Орешарски, но заседанието така и не се състоя.
Ами вижте, провалихте дебата, може би по-релевантно да се отнесе към парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, защото те бяха тези, които не се регистрираха в зала. В крайна сметка, за мен е политически абсолютно неразбираемо това поведение. Не може да внасиш вод на недоверие. Първо, да се чудиш и да се луташ точно за какво да го внесеш, защото първоначалните анонси бяха за цялостна политика. След това явно, четейки с форумите, осъзнаха, че ако внесат сега вод за цялостна политика, 6 месеца няма да могат да внесат следващ вод на недоверие и избраха сигурно така най-интересната тема за широката общественост, именно Министерство на инвестиционното проектиране. И днешното поведение аз наистина го охарактеризирам като абсолютно политически безотговорно. Не може да си внесе вод на недоверие. Днеска да са насрочени дебатите по този вод и ти с поведението си на инат от страна на председателя, защото аз съм дълбоко убедена, че в парламентарната група на ГЕРБ и познавам лично, има много разумни депутати, които едва ли ако ни им е спуснато, че не бива да се регистрират, биха подходили така лековерно към днешната регистрация в парламентарна зала. Защото когато една партия внася вод на недоверие, това означава, че тя е достатъчно убедена в правотата на тезите и на мотивите, с които е внесла вода. И именно парламентарната трибуна е мястото, на което могат да се сблъскат аргументите на онези, които са внесли вота и съответно аргументите на мандатоносителя и на политическите групи, които подкрепят правителството. Аз искам да заявя, че ние Коалиция за България, от парламентарната група за Коалиция на България, не се страхуваме от дебатите за вот на недоверие и затова това поведение на ГЕРБ е абсолютно неприемливо за нас. Абсолютно неразбираемо. От тази гледна точка не мога да си го обясня това поведение. Наистина, едва ли има такава европейска практика. Аз се опитах да поровя малко в интернет, но това е абсолютен прецедент. И той не работи в полза на политическа партия ГЕРБ. Аз пак ви казвам, със сигурност там има много разумни депутати, които сигурно имаха много добри аргументи. Има професионалисти, но не може една такава политика на ината. Ясно е за българските граждани, че Коалиция за България и ДПС нямат 121 депутата. Ние имаме 120 депутата. Някои от тях сутринта отсъстваха от зала.
Това ми е въпроса. Защо при един толкова важен въпрос депутати от Коалиция за България пък отсъстваха?
Ами, не мога да говоря за колегите си.
Да.
В крайна сметка едва ли сме предполагали, че в 9 часа точно ще се реши проблем ще има с кворума. Аз лично имах здравословен проблем ми се наложи да бъда в правителствена болница, така че не съм била в зала също в 9 часа. Бях в 9:30, но бях предупредила. Това не е. Дори да бяхме всички депутати в зала, щяхме да бъдем 119. Това
да, ама друго яче изглеждат нещата за вашите избиратели, когато вие сте си в залата, а ГЕРБ бойкотира.
Тези, които не са били в зала, са направили съответните изводи, но не това е големия проблем. В крайна сметка, поведението на ГЕРБ е смущаващо, още повече, че те по този начин вдигат цената на парламентарната група на Атака, доскорошния така техен коалиционен партньор, и едва ли не обвиняват и продължават да говорят за една тройна коалиция, която де-факто не съществува, да юре още по-малко, защото парламентарната група на Атака нито са подкрепили правителството, когато то беше избрано. Да, осигуряват кворум, но всички ние депутати за това сме избрани, за да може да работим в парламента, и нашето присъствие, работата ни там, избора ни задължава да изпълняваме задълженията си. Или може би другия извод, който си правя, че на ГЕРБ им хареса 2 месеца да ваканцуват и са решили да продължат с ваканцията. Извинявам се за сарказма, нали, в изказването си, но смущаващо е това поведение. Не приляга на една партия, която така говори, че са граждани за европейско развитие на България. Това е всичко друго, но не е европейско поведение.
За да довършим...
Надявам се утре да бъдат в зала, защото утре изтича конституционния срок за разглеждане на вота.
Ще бъдат.
В противен случай няма да разглеждаме, няма да има дебати по вота на недоверие.
Ще бъдат утре, ще бъдат. За тях беше важно днес да докажат, че Атака е тази, която крепи кабинета Орешарски, и го доказаха в интерес на истината, колкото и да не ви се иска на вас.
Атака, ако ГЕРБ ГЕРБ крайна сметка изпълнява задълженията си и се регистрира...
Да, няма да бъде толкова висока цената. Права сте.
Но... крайна сметка, Атака също изпълнява задълженията си да присъстват. Те много отдавна бяха казали, че тази седмица са върна посещение в Брюксел, така че не беше изненада за никого, нали?
Знам, че когато процедурата замества политиката, това не е добре нито за държавата, нито за обществото, не е добре и за партиите. А отново днес процедурата надделя над политиката, поне това е моето впечатление на един средностатистически гражданин, но и на журналист, който отдавна следи тези процеси. Още един въпрос, свързан с вота на недоверие.
Жалко е, че ставаме свидетели на...
Да, да.
В крайна сметка има, аз пак ви казвам, и във всяка една парламентарна група има наистина много кадърни и достойни. Има много млади депутати, които наистина са омерзени от едно такова поведение, защото в крайна сметка ние сме, така изповядваме всички партии европейски ценности, нали, стремим се да поддържаваме на големите демокрации. В случая може само да се получим от процесите, които в момента текат в Германия, от изборна активност, изборни резултати, преговори за една голяма коалиция, без удари под кръста, без нападки. И искам да ви кажа, че сме много далече от едно такова поведение, за съжаление. Отговорността е на всички.
Имайте предвид, че такива неразбори в Народното събрание се лепят по всички политици пред очите на избирателите. Това е валидно от всички години на реформи и промени, които сме имали. Няма значение червени, сини, сиви и каквито ще да са. Хаоса, който се създава, процедурата, която се използва. Да, след това се
учудваме
защо обществото иска изцяло да се смени системата, защо обществото е срещу всички партии и така нататък. Но още един важен въпрос искам да дискутираме с вас. Вътрешно партийни или обществени мотиви, кои от двете надделява при първия вот на недоверие на ГЕРБ за кабинета Орешарски? Какъв е реалният смисъл на този вот на недоверие? За тях и за вас е ясно, че правителството не може да падне. Съотношението на силите в парламента е такова, че правителството ще продължи. Значи, тук има чисто политически, и какъв е този политически залог на този вот на недоверие, госпожо Караджова?
Ами, според мен, ГЕРБ се опитват да яхнат така недоволството, масово, нали, общественото недоволство. Опитват се да станат говорители на едва ли не на протестиращите и на реформаторския блок. Даже ти призоваха да ти подкрепят при гласуването, защото при дебати на вод призоваха хората да бъдат пред парламента. Явно не осъзнавайки, че в случая те не са част от решението на проблема, а част от проблема, защото през последните 4 години те категорично прекъснаха диалога със всеки. Нали, там беше един съвсем друг, така, доста неприемлив стил на управление. Те, за мен те искат да трупат и политически дивиденти. Нормално е за една опозиционна партия да иска вот на недоверие. За мен беше по-странно това лутане, първо да, на стотния ден, нали, да искаме вот на недоверие за цялостна политика. След това, осъзнавайки, че ще допуснат грешка, тъй като 6 месеца са блокирани, посъветваха ги и реформаторите, казаха и хора, и в блоговете, ако отворите форумите, много хора, обикновени, будни български граждани, им препоръчаха, че това е грешка. Те трябва, парламентът е място, където могат да се сблъскат, в добрия смисъл на думата сблъскат, аргументите на управляващите, опозицията.
Да.
В този смисъл вота на недоверие е инструмент, който ни е даден, за да може едните да аргументират позицията си и другите съответно да защитят и правителството да защити дейността си.
Да.
Другият въпрос е дали точно Министерство на инвестиционното проектиране беше онази тема, която би докоснала и така и била разбрана от най-широк кръг български граждани. Факта, че това е едно ново министерство. Факта, че такива министерства съществуват в повечето европейски държави, нали, Министерство на строителството. Бяха предприяти законодателни промени. Те, основните им аргументи, че трябва да се променят 87 закона. Искам само да им кажа, че когато тези закони бяха приемани, те си почиваха, тях ги нямаше в зала.
Да.
Ние приехме промените в тези 87 закони. Чисто от законодателна гледна точка, необходимите предпоставки за дейността на това министерство са направени. Други аргумент, видите ли, че раздуваме администрацията, не е вярно. Нека да си направят труда да прочитат в новите устройствени правилници на всички министерства, се съкращават съответните бройки, които се трансформират и се прехвърлят към Министерство на инвестиционното проектиране. И не ние, не е правителство на Пламен Орешарски раздува чещата на администрацията. Достатъчно да прочетеме доклада за състоянието на държавната администрация за миналата година, от който ясно личи с колко е увеличена администрацията.
Разговарям
така, че това са несъстоятелни за мен.
Разговарям съгласна съм с вас, но госпожо Караджова, разговарям с Деница Караджова, народен представител от Коалиция за България. Това, в което наистина и всеки непредубеден човек го вижда, се проваля правителството Орешарски, това е кадровата политика. И аз им се чуда защо не започнаха с този вот на недоверие. Провали имате много, нещо повече. Обществото все повече започва да наслагва в себе си мнението, че БСП е отстъпило кадровата политика изцяло на ДПС. Защо така се случва, госпожо Караджова? Защо се налага това усещане, че ДПС кадрува в правителството и в много случаи неуспешно?
Ами аз не бих генерализирала така заключенията, че една или друга партия кадруват. Може би вие се базирате на последното назначение.
Не само на последното. От първото, само за секунда, от първото, което изведе хилядите на протести в Пеевски, до последното на заместник министъра кинезитерапевт, те са вече много. За съжаление.
Ами вижте, аз искам да ви кажа, че сред назначенията има и много доказали си утвърдени професионалисти.
Сигурно, но нали знаете за кацата с мед? Знаете ли поговорката за кацата с мед?
Винаги в обществото на преден план излизат
понези
по-спорни назначения.
Така е, така е.
Аз не бих искала да коментирам професионалните качества на Джейхан Ибрямов. Познавам го, работили сме с него. Сигурно ДПС казаха, че това е политическо назначение. Аз се надявам, че той опита, който имам, изключвам кинезитерапията, и опита, който има в движението в асоциацията Толерантност, която всъщност са координирали работата на общините, които са управлявани от кметове на ДПС, е натрупал съответния опит. Предизвикателство за всеки един млад човек, независимо какво е образование, все пак е важно и каква професионална реализация и опит е натрупал. Със сигурност има грешки в назначенията, но аз бих искала да погледнем и малко по-в дълбочина, защото има и много кадърни, компетентни назначения, хора, които са професионалисти и са се доказали. и не бих искала да генерализираме. Надявам се, че грешките, които са допуснати, съответните полуки ще бъдат
извлечени. Да, иначе така, трябва да ви кажа, че онова, което много дразнеше обществото в кабинета Борисов, калинките, започва да се разслаква като аналогичен процес и при вас. Аз ви го казвам съвсем добронамерено, не искам да се заяждам, но това говори наляво и надясно. Вашите избиратели недоволстват от тази кадрова политика. Първо, защото се дава...
Вижте, нашите избиратели недоволстват на много места, защото в много от областни общински структури стоят още политическите назначения от политическа партия ГЕРБ.
Да.
И за това също има много голямо недоволство.
Така е.
И аз тук до някъде съм склонна. От друга страна, смятам, че е много важно хората, които се предлагат, които се назначават от правителството, да бъдат, нали... няма как един човек, който е работил дълги години, да кажем на 40-50 години, да бъде изцяло чист целия в бяло.
Да.
Винаги, ако се... Нека да бъдем откровени, винаги нещо може да се намери. Но важното е тези хора, и надявам се от тук нататък това да е линията, тези хора да бъдат наистина доказали се професионалисти. Няма лошо, няма как да вижте във всяка една партия, тук нито една не прави изключение, има хора от различните сфери.
Да.
И не мога да се съглася с аргумента, че видите ли, ние трябва да издигаме на съответните постове само хора, които не са партийни членове. В крайна сметка, които не са партийни членове, но са професионалисти в областта си. В крайна сметка, тия хора са извървели собствения си път. Веднъж партийно, втори път професионално.
Да.
Е нормално във времена, в което съответната политическа сила управлява, да развива съответния си кадрови и експертен потенциал, пък било той партийна членска маса.
Да.
Съгласете се, това е практика навсякъде. Ние не откриваме топлата вода. Важното е, според мен, това, което е важно, е да не оставяме усещането в обществото, че нещо се случва за тайни врати, че върват ни тежки едва ли не пазарлъци. Пак ви казвам, кандидатурите, които се номинират и се издигат, да бъдат доколкото си може безспорни.
Така, така е, вярно е, но
да се
има големи проблеми. В това накрая непременно искам да ви попитам, точно 2 минути имаме, категорична заръка на мандатоносителя Станишев към правителството след първите му 100 дни. За реални и решителни реформи. Това е задача не само на кабинета Орешарски, а основно на управляващото мнозинство в сегашното Народно събрание, т.е. и на самия Станишев, на Местан, на Сидеров. 4 огромни сектора на българската икономика трябва тотално да се пренаредят и презаредят. Готови ли сте за това?
Ами, има готовност и в министрите. Аз ще ви дам само един пример с сектора здравеопазване, реформата, която беше отлагана. И тя наистина често е отлагана, защото понякога е болезнена реформа. Но е важно, това е свързано и с предстоящото договаряне на европейските средства. Знаете, че една голяма част от фондовете, които се отпускат, трябва да отговарят на така наречените предварителни условности. Давам ви един конкретен пример. Ако не бъде приета здравната стратегия и няма реални реформи до края на 2016 година, България може и да не получи финансиране в този сектор. Ако ние не направим така дългоочакваната ВИК реформа, която, за съжаление, последното правителство не реализира, имаше златния шанс, защото имаше и мнозинство в парламента и подкрепа, България ще загуби една доста солидна сума европейско финансиране, което няма да ни даде възможност за реформа и във ВИК сектора.
Да.
Същото важи и за образование, и за транспорт. Така че не е само волята на националното правителство и Народното събрание, но има и натиск от Европа. И да ви кажа, често когато натиска от Европа е доста силен, така се мобилизират всички.
Ясно. Благодаря ви много за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешни дни и още веднъж честито за промяната на семейното положение.
Благодаря ви, успешен ден на вас и вашите слушатели.
Благодаря. Деница Караджова, представител на парламентарната група на Коалиция за България.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.